Ioan Petrică, părintele e preot celib la Mănăstirea Vasiova, unde spovedește obștea și slujește. Și l-am avut invitat pe preasfințitul Lucian Mic, episcopul Caransebeșului, dânsul, ca orice episcop, cum știm și ai noștri, sunt foarte, foarte ocupați și n-am mai putut, și l-a delegat pe un om al dânsului de încredere și de care a crezut și socotește că ne vom folosi, de părintele Ioan Petrică, care și în de anii noștri, foarte tânăr, adică noștri, ai voștri, că eu deja sunt bătrân, și care poate cunoaște sau înțelege mult mai bine toate preocupările, durerile, lipsurile tinerilor care încearcă să o ia pe calea credinței. M-am bucurat foarte mult de tema pe care dânsul a abordat-o, mai ales pentru că această temă este foarte puțin discutată, foarte puțin abordată. Foarte mulți dintre noi avem și mergem înainte în relația cu Dumnezeu într-o relație de tip pietist, de tip afectiv. Țin minte acum în câțiva ani, în alt preasfințitul Bartolomeu spunea, mergând pe o înțelegere trihotomică a sufletului, și spunea că sufletul omenesc ar avea trei înălțimi. Același suflet, dar trei înălțimi. Și spunea că ar fi o treaptă de jos numită afectivă, o treaptă de mijloc numită spirituală și o treaptă de sus numită duhovnicească. Relația cu Dumnezeu nu poate fi decât la înălțimea cealaltă, la cea de sus, duhovnicească. Celelalte două participă și ele într-o anumită măsură, dar mult mai mică la relația cu Dumnezeu, mult mai mică. Cei mai mulți dintre noi creștinii, în veacul acesta, suntem la o relație de tip afectiv. Și el dădea un exemplu și spunea, ce înseamnă să fii pe o treaptă afectivă în relația cu Dumnezeu. El spunea, mergi la catedrală, ascultă o slujbă frumoasă, ascultă o predică excepțională, îți vine să plângi, tremuri tot de bucurie și ieși afară, te întâlnești cu un cerșetor, te supere, te tulburi, te enervezi, ești în stare să-l și lovești. Dacă mergi mai departe, vezi un film bun, plângi acolo, mergi la un concert excepțional, plângi acolo, te tulburi imediat după ce te întâlnești cu o prietenă care ți-aduce aminte de cine știe ce lucruri rele. Deci trăiești la un nivel foarte afectiv, schimbător, cavalurile mării. Acum ești așa, acum ești așa, acum ești așa. Ori Dumnezeu nu se poate trăi la măsura aceasta. Întâlnirea cu Dumnezeu e mult mai sensibilă, mult mai serioasă decât să fie așa pe o mare tulburată și e ca și cum ai vrea să vezi cerurile printr-un ocean pe o mare tulburată și vezi din când în când câte o stea așa la o jumătate de oră de atenție pentru că valurile tot timpul te mișcă. Așa este să-L trăiești pe Dumnezeu la nivelul afectiv. Ori Dumnezeu ne cheamă la un nivel mult mai înalt în care mintea și inima omului nu se mai mișcă din apropierea de Dumnezeu sau se țin strânși de El. Este o altă așezare, ca și cum te-ai așeza pe o stâncă tare. Despre acestea ne-a vorbit Părintele, adică cu alte cuvinte și cu alte nuanțe și ne bucurăm că a abordat această temă. Vă rugăm să-i puneți întrebări. Aici, de obicei, așa obișnuim, poate Părintele încă n-am apucat să explic, se pun întrebări cele mai multe scris, pentru că cei mai mulți sunt mai emotivi și nu spun cu glas tare, dar pot fi și care vor spune cu glas tare. Înainte de toate, până vor veni întrebările, aș adresa eu o primă întrebare Părintelui. Cum să ne ferim de o credință pietistă? Și ce înseamnă, până la urmă, o credință pietistă din punctul nostru de vedere, Părinte?
Înainte de a răspunde la întrebare, sigur că Preasfințitul Părintele Lucian, episcopul Caransebeșului, m-a rugat să mulțumesc celor din Ascor care l-au invitat pe dânsul la această conferință. Dânsul nu a putut și atunci, să zic așa, folosind un termen din acesta mai lumesc, m-a delegat pe mine. Dânsul fiind foarte ocupat, e vorba de conferințele acestea preoțești care erau deja stabilite, și anume se fac niște conferințe la nivel de episcopie cu preoții de două ori pe an, în cele două semestre, în primul semestru și în al doilea, și invitația a coincis cu aceste conferințe și de aceea Preasfințitul Părinte Lucian n-a putut să ajungă. Mulțumesc Părintelui pentru întrebarea pe care mi-a pus-o. Sigur, e foarte interesant că trebuie să ne ferim de o credință pietistă. O credință pietistă poate să fie de multe ori ceea ce găsim în Evanghelie, de exemplu, la un moment dat cu prorocii falși, când Mântuitorul spune că vor veni mulți care vor spune că în numele meu vor scoate tot felul de demoni și vor face minuni și așa mai departe, dar eu le voi spune, nu vă cunosc pe voi. Credința pietistă, să zic, rămâne doar la un nivel, așa cum spuneam și la biserică, rămâne doar la un nivel, să zic, de manifestare emoțională din aceasta. Nu pătrunde mai departe. Credeți-mă, în momentul în care am citit la Sfântul Siluan Atonitul, în legătura, la un moment dat se povestește Arhimanditul Sofronie, că a venit un părinte, un pusnic din Caucaz, Stratonic, care a mers prin muntele Athos și vorbind extraordinar și având o anumită cale spirituală, o cale duhovnicească, pe toți, să zic așa, pe toți părinții i-a bucurat. Ei, Sfântul Siluan Atonitul a observat el că vorbește parcă din minte, se spune în carte. Și atunci Sfântul Siluan Atonitul avea o, să zic așa, o întâlnire cu acest părinte Stratonic și cu o seară înainte s-a rugat o noapte întreagă ce întrebări să-i pună. Și în momentul în care s-au întâlnit, a doua zi, una dintre întrebări a sunat cam ceva de genul acesta: Părinte Stratonic, vreau să te întreb și eu ceva. Cum vorbesc cei desăvârșiți? Și atunci Sfântul Siluan Atonitul a răspuns la un moment dat, zice, pe asta nu știu cum să-ți răspund. Și Sfântul Siluan Atonitul zice, nimic de la ei grăind, ci numai ceea ce le descoperă Duhul. Vedeți? Aici e problema cea mai delicată. Credința, întâlnirea noastră cu Dumnezeu trebuie să meargă neapărat către o sferă duhovnicească. Credeți-mă, momentul în care am întâlnit această relatare la Sfântul Siluan Atonitul, mi-a fost atât de greu, încât parcă nu mai îmi venea să mai pun mâna pe nicio carte, știind că nu am ajuns la o asemenea măsură duhovnicească. Și atunci, cum să ne ferim de credința pietistă? Într-un fel este foarte simplu, și anume, să încercăm să ne apropiem din ce în ce mai profund de Dumnezeu, astfel încât întâlnirea noastră cu Dumnezeu să fie una cât se poate de reală și nu una, să zic, aplecată la nivelul practicilor. Mi-aduc aminte de Părintele Teofil, pe când eram student la teologie, venea Părintele Teofil, dragul nostru Părinte Teofil de la Sâmbăta, pe care Dumnezeu l-a înveșnicit, să zic, nu de mult. Și Părintele Teofil tot primea tot felul de întrebări de genul cum e cu asceza, cum trebuie să facem asceză și așa mai departe, și el a avut un răspuns foarte frumos. Zice, măi, dragilor, să aveți grijă de asceză, zice, că sunt unii care fac atâta asceză încât se întâlnesc cu asceza și nu se mai întâlnesc cu Dumnezeu. Și Părintele Teofil spunea totul aici. Iată ce înseamnă întâlnirea adevărată cu Dumnezeu. Să știți că întâlnirea adevărată cu Dumnezeu nu ne va lăsa niciodată să cădem în extremisme. Întâlnirea adevărată cu Dumnezeu este cu totul altceva. Luați Sfântul Siluan Atonitul, citiți ceea ce el, să zic așa, a scris în momentul în care a avut această experiență cu Dumnezeu și atunci cu siguranță că după ce îl citiți pe Sfântul Siluan Atonitul, nu veți ajunge în credință pietistă. Și nici nu veți cădea în credință pietistă, pentru că Sfântul Siluan Atonitul ne arată ce înseamnă să ne descopere Duhul. Credința adevărată este cea pe care ne descoperă Duhul lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte de Arhimanditul Sofronie, cred că în cuvântările sale duhovnicești, cred că în volumul 1. Lucru care mie mi-a plăcut enorm de mult, vedeți, se tot pune problema aceasta, cum se face și cum să facem ascultarea în biserică și față de mai marii noștri. Ei, și Părintele Arhimandrit Sofronie spunea felul următor: pravila, canoanele, ele ne ajută să deprindem întâlnirea cu Dumnezeu. Dar în momentul în care deprindem această întâlnire cu Dumnezeu, atunci trebuie deja să avem o manifestare liberă. Aceste canoane, aceste, să zic așa, poate de multe ori rânduieli standardizate, nu ne mai ajută. Pentru că deja noi trebuie să ajungem la o libertate de a-L întâlni cu Hristos. Lucru care este foarte important. Cărțile mele sunt mai modeste, nu pot. De exemplu, eu nu pot să vorbesc despre cartea mea, trebuie să vorbesc despre cărțile Sfântului Siloan Atonitul, despre cele ale Arhimanditului Sofronie. Nu pot să vorbesc despre cărțile mele. Sigur, am încercat și eu să scriu câte ceva din dorința de a-L mărturisi pe Hristos oamenilor. Am încercat ca prin cele 4 cărți ale mele și 2 reeditări, ce am să vă spun care sunt, Meditații pentru Contemporani, o carte care cuprinde câteva eseuri pe care le-am publicat în presă și pot să zic că sunt teme cât se poate de contemporane pe care le abordez acolo. Apoi mai am o carte care iarăși e o carte de mărturisire. Titlul duce puțin în eroare, dar în momentul în care o citește, cel care o citește, va vedea că va avea surprize. Vorba de conceptul sentimentului de comunune socială la Alfred Adler. E o carte în care încerc să arăt că mi-a plăcut Alfred Adler, dar nu pot să rămân la Alfred Adler, care vorbea despre un sentiment de comunune socială, pentru că eu mă duc la Noul Testament și mă duc mai întâi la Faptele Apostolilor, în care într-adevăr s-a experimentat ceea ce înseamnă o comuniune socială. Luați Faptele Apostolilor și veți vedea niște lucruri minunate. Se întâlneau la frângerea pâinii, adică la liturghie, le puneau toate în deopște. Cred că acolo a fost momentul central, să zic așa, al vieții adevărate creștine. Această carte a fost și premiată la nivel național la un concurs național de proză, Liviu Rebreanu de la Bistrița, a fost primit premiu special al jurului. Mai am o carte, Cuvinte vechi tâlcuite în timpul noi, din care am și citit primul eseu, scurt eseu. Mai am o carte de specialitate, eu lucrez și la protecția copilului de vreo 8 ani de zile, la nivel de județ, la nivelul județul Care Severin, și acolo am o carte de specialitate, comunicare organizațională. Dacă credeți că v-ar interesa, are și o parte legată de teologie aici. În această carte aș intra, să zic, în detalii, dar intru în detalii de specialitate și nu cred că este cazul în seara aceasta. Oricum, este o carte prin care, să zic, chiar dacă mă folosesc de un limbaj de specialitate al psihologiei organizaționale, de fapt încerc să arăt că în societatea românească există și alte lucruri, și anume relația dintre șef și subaltern. La noi, de obicei, subalternul execută totul. Ei, se întâmplă ca într-o organizație să fie și invers, și anume șeful să consideră că o decizie pe care o ia asistentul social cu privire la o problemă a unui copil rămâne valabilă. Acestea sunt cele 4 cărți pe care le-am publicat, dar să răspund întrebării părintelui, eu v-aș sfătui așa, deci ceea ce este pe sufletul meu sunt cărțile Arhimanditului Sofronie. Am înțeles că săptămâna trecută chiar l-ați avut pe părintele Stares de la Lupșa, care, să zic așa, are o descendență spirituală din această latură. Și noi avem o descendență spirituală, dar noi numai prin ceea ce am citit și am încercat să facem și noi. Dânsul am înțeles că a fost și este ucenicul părintelui Rafael Noica, iar părintele Rafael Noica ucenicul Arhimanditului Sofronie, iar Arhimanditul Sofronie ucenicul unui sfânt. Sigur, așa cărți pot să spun că sunt multe, depinde. Puteți să luați cărțile de spiritualitate ale noastre, Patericul egiptean, care e foarte important. Apoi, dacă sunt dintre dumneavoastră teologi, e bine ca teologii, de exemplu, să deprindă cât de cât o cunoaștere teologică, să se folosească de anumite cărți, de exemplu, să vadă teologia rusă, teologia greacă, teologia română. Sunt exponenți ai teologiei, să zic așa, din punct de vedere rațional, vorbind de marcă. Sunt cărți mari de tot care apar. Apoi o altă direcționare către cărți ar fi cărțile cele care apar acum ca mărturie legate de închisorile comuniste și de cei ce au petrecut acolo, care au transformat închisorile în mănăstiri. Cum sunt Ioan Ianolide, care are Întoarcerea la Hristos, parcă Deținutul Profet, apoi Valeriu Gafencu și toate care apar în această serie, care merită parcurse, pentru că știți cum e, noi vorbim despre Dumnezeu, alții au trăit momente din acelea în care e destul de greu să crezi că ai rămas împreună cu Dumnezeu în acele situații. Întotdeauna de oamenii aceștia, să știți că întotdeauna m-am bucurat, oameni care au ajuns să mărturisească. Nu știu, vedeți, am întrebat odată la mine la lucru, chiar acum recent, când toată lumea, Adrian Păunescu, ca și Eminescu, Adrian Păunescu, opa, stați puțin. Dar voi ați auzit vreodată de Ioan Gavrilă Ogoranu? Păi nu. Pe cine este? Este cel care a început rezistența anticomunistă în țările comuniste. Înainte de primăvara de la Praga și înainte de Revoluția Maghiară din 56 și de primăvara de la Praga din 68, au fost rezistențele anticomuniste din Munții Făgărașului. Ioan Gavrilă Ogoreanu este unul dintre cei care a rezistat 17 ani din grupul sau din grupurile care s-au ridicat împotriva sistemului comunist. Și iată că românii tac. Iată că în istorie se știe, în istoria, să zic, europeană și a lumii, se cunosc date despre Revoluția Maghiară, se cunosc date despre primăvara de la Praga și noi care am avut oameni care au depășit, așa cum spunea Octavian Paller, noi am avut oameni care au reușit să facă contrariu, să zic așa, resemnării mioritice. Au reușit să depășească această resemnare mioritică care a caracterizat-o pe, să zic așa, a caracterizat-o pe români. Și vedeți, lucrurile acestea noi nu le cunoaștem. Și e bine să ne informăm, e bine să citim cărți care cu siguranță ele ne vor ajuta.
Părinte, înainte de a citi din deja întrebările mai multe care au apărut, v-aș mai pune o întrebare legată de comuniunea deosebită de care ați vorbit atunci la început în Faptele Apostolilor, la Ierusalim. Acum, în viața creștină a veacului 21, acest tip de comuniune desăvârșită, aproape desăvârșită între creștini, care imită trăimea, unde se mai poate vedea? Într-o prietenie creștină deosebită, în familie, în mănăstire, într-o parohie de mai deosebită?
Eu cred că se poate vedea pretutindeni, doar oamenii să-și dorească lucrul acesta. Doar oamenii, vedeți, e o frumoasă expresie acolo, familia este biserica cea mică, iar biserica este familia cea mare. Eu cred că această comuniune se poate vedea și în familie, și în mănăstire, cum spunea părintele. Eu cred că și într-o comunitate. Sigur, acum este mai greu, mă gândesc, într-o comunitate, să zic, dintr-o localitate destul de mare. Vedeți, acest proces al urbanizării, într-un fel, nu a ajutat atât de mult. Să știți, procesul acesta al urbanizării și mai ales prin distrugerea mediului rural este, să știți, tot o chestiune care se întâmplă în jocurile de culise ale celor care încearcă să conducă lumea aceasta din umbră.
Părinte, ați menționat despre ziua 8-a la catedrală. Ne puteți spune mai multe despre aceasta? Ce înseamnă ziua 8-a?
Ziua 8 înseamnă ziua veșniciei. Ziua 8 înseamnă a trăi împreună cu Dumnezeu, cu îngerii, cu sfinții, cu cei care s-au înveșnicit, a trăi împreună cu ei acolo. E greu să zic de expus din punct de vedere rațional cam ce ar fi ziua 8-a, pentru că noi nu o cunoaștem. Dar ziua 8-a, mă gândesc eu că este din start ziua fericirii. ziua în care, așa cum se spune în epistola către Corinteni, acolo la capitolul 13, chiar la final, în veșnicie, nu rămâne decât iubirea. Deci, ziua a opta, cred că este ziua în care ne întâlnim cu iubirea și nu vom mai progresa decât în iubire, în Dumnezeu. Cam așa cred că ar fi lucrul ăsta.
Sfântul Siloan spunea, țineți minte neat și nu deznădăjdui, adică nu el spunea de fapt, Mântuitorul spunea lui, și Părintele Teofil Părianu ne spunea să ne ținem mintea în rai. El spunea că nu înțelege prea bine cuvântul ăsta, ține mintea în iad. Și întreabă aici, care ni se potrivește nouă tinerilor dintre cele două, în iad sau în rai, cu mintea?
O întrebare grea. Ce pot să spun? Dacă privim din punct de vedere al discernământului duhovnicesc, știți cum, întrebarea aceasta, fac acum o paranteză, întrebarea aceasta este asemenea cu ceea ce întâlnisem eu într-o carte, ceva legată de părinții din pustia Egiptului. Și la un moment dat autorul, dar nu mai țin minte acum, să știți că cartea asta a apărut foarte de mult, în vreo 15 ani am citit-o, dacă nu mai bine de 15 ani, și nu mai mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte lucrul ăsta pentru că mi-a plăcut foarte mult. La un moment dat, unul dintre părinții pustiei își îndemna ucenicii, fugiți de oameni și vă veți mântui. Un alt părinte duhovnicesc le spunea ucenicilor săi, fiți aproape de oameni, ajutați-i în nevoile lor și mai ales în nevoile lor spirituale și vă veți mântui. Și autorul atunci își punea întrebarea, dar pe care s-o țin? Cam ceva de genul acesta e întrebarea care a venit acum. Și atunci răspunsul e în felul următor, nu neapărat care ți se potrivește, ci să zic așa la o, haideți să folosesc un termen din informatică, la o scanare pe care și-o face fiecare în sinceritatea lui, a sufletului său, dacă este un om care are tendințe spre mândrie sau spre slavă de șartă, părerea mea este că trebuie să facă ca și Sfântul Siloan Atonitul. Ține mintea ta în iad și nu deznădăjdui. Pentru că ce se întâmplă? Părintele Teofil și Sfântul Siloan Atonitul, eu zic că au primit amândoi două mesaje revelatoare. Doar că Sfântul Siloan Atonitul după 3 săptămâni, deci noi trebuie să judecăm totul în context. După 3 săptămâni, Sfântul Siloan Atonitul a primit darul rugăciunii neîncetate. Iar apoi el povestește că a căzut în mândrie și a dus-o câțiva ani buni în această tristețe a sufletului datorită păcatului care s-a ivit în viața lui. Și Dumnezeu îl mângâie în momentul în care începe și se smerește, îl mângâie cu această expresie care într-adevăr rămâne, să zic așa, extraordinară. Ei, Părintele Teofil era un om al bucuriei. Pe Părintele Teofil nu l-am văzut niciodată mândru. Nu l-am avut să aibă păreri despre sine și nu știu ce. Și Părintele fiind un om al bucuriei, și normal că el a zis, ține mintea ta în rai. Pentru că el totdeauna se simțea ca în rai, adică într-o bucurie. Deci, vedeți, nu cred eu că trebuie să facem, să zic, din cele două lucruri, să le analizăm foarte mult, ci în sinceritatea noastră să încercăm să ținem ceea ce ne este potrivit. Dacă simți că te gâdile Duhul Slavei de șarte, ia-l ca întărire pe Sfântul Siloan Atonitul. Dacă simți că ai o bucurie în care îi face bine oricărui semen de-al tău, fie poate că îți dă și o palmă, atunci ia ca, să zic așa, pentru sufletul tău, ia vorba părintelui Teofil. Cam așa văd eu răspunsul la această întrebare. Sper să fie mulțumitor.
Părinte, considerați că pricesnele încurajează pietismul?
Problema asta nu mi-am pus-o. Dar foarte bună întrebare. Asta îmi descoperă și mie, să zic așa, o oarecare... Acum, dacă iau patericul egiptean și cred că este acolo ceva de la Paladie, parcă un cuvânt, sau de la Ava Panvo. Ba, nu, de la Ava Panvo. Mi-aduc aminte când citisem așa de la Ava Panvo, când un ucenic de-a lui s-a dus cu ceea ce lucra el ce lucrau ei împreună, s-au dus cu acea rucodelie a lor în Alexandria, în cetatea Alexandriei, să vândă. Și el, bineînțeles, acest ucenic a dormit în clopotniță sau acolo, oricum, ceva în biserică. Și el i-a auzit pe toți cei care făceau slujbe acolo, cântau frumos, cu tare, cu tare, cu tare. Și el vine încântat și îi spune: părinte, zice, să știi, Ava, să știi că noi ceea ce facem nu este nimic de valoare. Și vă spun, căutați Ava Panvola, Patericul Egiptean, cred că cuvântul 15, sper să nu greșesc, dar cred că este ultimul, cuvântul 15. Pentru că l-am reținut, că mi-a plăcut foarte mult și nu că mi-a plăcut, m-a frământat și pe mine. Și acolo începe și spune: uite ce fac cei din, uite cum se roagă, cântă, nu știu ce, și așa mai departe, că uite, aduc slavă lui Dumnezeu cântând. Și atunci începe Ava Panvo și spune: da, vor veni vremurile când nu mai vom cânta, când totul va fi numai cântat și inimă și nevoință, nimic și cu tare și cu tare. Aoleu, și când am citit eu, și pe mine m-a zdruncinat oarecum. Acum, priceznele. Dacă priceasna pentru cel care se folosește de ea este o rugăciune profundă, nu cred că tinde la pietism. Dar dacă, să zic, este priceasna cântată doar de dragul melodiei, cred că merge la pietism religios. Deci asta pot să mărturisesc. Eu mereu, de exemplu, i-am îndemnat pe cei care cântă la strană cântarea lor să fie una de rugăciune. A fost diaconul înaltului Laurențiu, care este mitropolitul acum al Ardealului, și credeți-mă, am slujit tenorul 1, slujeam așa, nu-mi simți liturgia. Liturghia am simțit-o când, într-adevăr, m-am dus la o parohie și am început să-mi redefinesc foarte multe lucruri. Mi-am dat seama că ceea ce fac e un fel de pietism din acesta, așa, gata, ajungeam nu știu pe unde și urcam tonalitate și totul era, și aproape că aveam impresia că teatralizez. Deci, priceasna, dacă e o formă de teatralizare, cred că, într-adevăr, este o chestie de asta legată de pietism. Dar, în schimb, dacă cântarea îndeamnă la rugăciune, dacă cântarea, de exemplu, te pune într-o bucurie de a te ruga, dar nu o înălțare din astea emoțională, așa, vedeți că putem să facem asemănări când ai o bucurie, așa, o stare din astea, să zic, că ți s-a întâmplat nu știu ce sau s-a realizat ceva. Ei, nu așa, ci efectiv este cântarea aceea care, să zic, te duce la rugăciune, îți dă starea de rugăciune. Numai că discernământul trebuie fiecare dintre noi să-l facem. Trebuie să avem foarte, foarte mare grijă cu mișcările sufletului nostru. Nu știu dacă, să zic așa, poate că unele lucruri se potrivesc, dar nu cred că putem șablona, să zic, formele acestea ale mișcării sufletului de la o persoană la alta, pentru că tocmai de aceea suntem persoane, adică există oarecare diferență între noi. Ei, dar, repet, după mișcările sufletului, fiecare dintre noi poate să urmărească lucrul acesta și atunci, sigur, eu vă îndemn la o cântare care vă duce la rugăciune. Nu cu glas, făcut cu suflet, cu multă atenție la ceea ce se spune în text. Să știți, e foarte important. Textele liturgice sunt enorm de importante. Printre cărțile pe care le am ale mele personale sunt, de exemplu, Triodul, Penticostarul, Octoihul. Cine nu cercetează, minele n-am avut posibilitatea, n-am, să zic așa, poate îmi trebuiau bani ca să le cumpăr, încă nu dispun de bani așa ca să pot să cumpăr toate minele. Dar vă spun, e foarte important să cunoaștem slujbele noastre și să fim foarte atenți. I-am îndemnat pe oameni la liturghie, atenție, fiecare lucru de acolo ne sugerează câte ceva. Fiecare lucru din liturghie, să știți, foarte importantă este atenția. Văd mulți oameni care merg la masul și le-am spus: mergeți la masul de ce? Așteptați să se întâmple hocus pocus câte ceva. Nu e chiar așa. Aveți atenția la maslu. Să vedeți acolo ce înseamnă. Gurile lor le umple de lauda ta, picioarele lor le spre vestirea Evangheliei, mâinile lor nu știu ce, nu mai știu cum. Zic, uitați-vă cum pleacă omul de la maslu. Așa trebuie să plece omul de la masul. Nu pleacă de la masul să mai duce la altul ca să-i mai pună iar niște ulei sfinții pe haine. Nu e chiar așa.
Părinte, vă rugăm să ne vorbiți despre ascultare.
Asta este o întrebare destul de grea. Ce să vă spun despre ascultare? Cred că e foarte important virtutea ascultării și țin foarte mult la ascultare, dar ascultarea, așa cum zicea bătrânul Sofronie, arhimanditul Sofronie, nu cu, să zic așa, ascultarea făcută ținând cont de personalitatea omului căruia îi dai să facă un anumit lucru. Ascultarea, să știți că eu nu sunt de acord cu ascultarea care înseamnă dorința mea de exercitare a puterii mele asupra unei persoane. Nu este așa. Ascultarea o găsim în Pateric, Părintele Duhovnicesc, prin care lucra Dumnezeu, dă sfat ucenicului său, care așteaptă ca Dumnezeu să lucreze în viața lui, și atunci acesta ia sfatul ca pe un lucru necondiționat, nu numai, să zic așa, spre însănătoșirea sufletului, ci și spre desăvârșirea nevoințelor sale alături de Părintele Duhovnicesc. Aceasta este ascultarea. Părintele, mi-aduc aminte de Părintele Ioan Bria, Părintele Ioan Bria vorbea despre ascultare liberă, un termen foarte controversat, ascultare liberă. Dar ascultarea așa este. Și acum văd, nefiind încă, să zic așa, într-o viață monahală, dar mă gândesc că aveți părinte spiritual și să luați lucrurile ca și cum Dumnezeu lucrează prin părintele fiecăruia dintre dumneavoastră, să zic, lucrează în viața lui și vă transmite câte ceva. Dar și părintele, cred că spiritual, trebuie să țină foarte mult cont, de, să zic așa, de personalitatea unui om. Pentru că, vedeți, ascultarea, într-un fel, virtutea ascultării și cei care, să zic așa, sunt liderii spirituali, ei trebuie să ajute. Ascultarea trebuie să fie un lucru constructiv. Nu întâmplător, părinții din Pateric spuneau că este cea mai mare virtute. Cine poate să-și asume o ascultare, să zic, o supunere necondiționată și chiar o jertfă, și așa este foarte mare lucru. Numai că este destul de greu lucrul acesta. E greu să întâlnești un om care, de exemplu, poate să accepte orice i s-ar spune. Mi-aduc aminte de la o mănăstire, dar cu foarte mulți ani, poate cu câțiva zeci de ani în urmă, era un părinte care era mai dur. Și a venit un ucenic. Și a venit un tânăr la mănăstire și l-a dat ca ucenic. Și el lucra la tâmplărie. Și la tâmplărie, lucrând, s-a apucat părintele și tot îi spunea cum să taie și ucenicul tăia, dar tot timpul îi spunea, n-ai tăiat bine. Și tot ucenicul se silea să taie bine, să nu mai supere pe părintele. Și la un moment dat s-a supărat ucenicul și a luat ceva și a fugit după părintele ca să-l bată, că n-a mai putut să rabde. Deci trebuie să avem foarte mare grijă. Eu zic că în privința ascultării, întotdeauna când vrem să dăm câte ceva noi ca și preoți, celor care sunt apropiați de noi ca fi duhovnicești, trebuie să ne rugăm lui Dumnezeu. Unui om, să știți, la spovedanie, unui om poți să-i spui direct un anumit lucru. Unui alt om nu poți să-i spui direct. Există oameni și oameni, există sensibilități. Noi suntem puși, eu mereu am această idee, și anume, noi suntem puși ca să-i ajutăm pe oameni. Nu să-i speriem și nici de cum să-i facem să plece. Există oameni foarte sensibili. Există oameni, de exemplu, care poate au făcut un anumit păcat mai mare și, credeți-mă, tremură când vine la spovedanie, parcă n-ar veni. Și omul spune păcatul și este, să zic, un lucru chiar și psihologic. Omul își spune păcatul și eu nu-i spun nimic, îl aștept să continue. Și el continuă și vede că nu i-a spus nimic. Și atunci începe cu mai mare cu mai mare încredere să mai spună. Ei, eu la final revin la ceea ce el a spus, pentru că am fost atent. Dar revin când el a început să se mai liniștească, ca să poată să primească un sfat bun, nu un sfat, vedeți, când suntem emotivi și când ne spune cineva ceva, nu avem o atenție puternică asupra la ceea ce ne spune. Ei, dar în momentul în care trece starea aceea de emoție, atenția noastră la ceea ce ne spune celălalt este mult mai mare.
Revenim asupra priceznelor. Cineva întreabă, cum au apărut priceznele în Biserica Ortodoxă Română? Sunt normale aparițiile lor? Au și rușii și grecii pricezne? Și se continuă cu altă întrebare. Cum te poate duce priceazna la rugăciune? Majoritatea priceznelor au melodii foarte tânguitoare, iar versurile sunt în majoritatea lor amintesc de patimile Domnului, de durere, de păcatele oamenilor și nu spun nimic despre nimic teologic. Nu-ți dau nădejde și te fac să plângi. Pricesne sunt clar pietiste. Seamănă cu pietismul catolic.
Acum depinde ce înseamnă, deci ce înseamnă priceasnă. Acum dacă luăm, de exemplu, există o melodie, mi-aduc aminte și eu, care a apărut, cred că la Oastea Domnului mai de mult, Simone, spune-mi tu. Și este pe varianta melodică, tu ardeal, tu ardeal, păi... Haideți să fim serioși. Noi când vorbim despre niște lucruri, vreau să vă atrag atenția asupra unor lucruri. În creștinism, când punem probleme și când vorbim despre niște lucruri, noi trebuie să mergem la esența lor. Nu pot să iau, de exemplu, cuvântul priceaznă pentru mine, de exemplu, taina creștinătății. Păi nu vă supărați. Taina creștinătății este, putem să zicem că este o priceaznă care se cântă pe o melodie psaltică, nu? Și care este minunată. Sigur, acolo e finalul la taina creștinătății, undeva sus, cred că merge mai mult de... ajunge undeva la fa de sus, dacă vă pricepeți la muzică. Acum nu trebuie să zbiere acolo ca să prinzi tonul, pentru că nu asta este, ci vrea să arate că... Deci în muzica psaltică, eu vă spun, în muzica psaltică, nu știu exact în muzica cunțeană, că n-am prea studiat-o, bănățeana am studiat-o, varianta melodică bănățenească am studiat-o și are tendințe populare din astea, dar în muzica psaltică, de exemplu, să știți, linia melodică urmărește textul. Există, de exemplu, haideți să luăm dogmatica glasului 5. La un moment dat acolo arată că Moise trece prin Marea Roșie. Și arată, de exemplu, cum adâncul, deci adâncul a fost trecut de Moise prin, deci adâncul Mării Roșii a fost trecut de Moise, a fost trecut de Moise. Și adâncul, cuvântul adânc, coboară undeva suportativ la la de jos. De ce? Nu este o chestiune de muzică, ci este o chestiune de înțelegere duhovnicească a dogmaticii glasului al cincilea. Și imediat după ce coboară, deci undeva la la de jos, cred că este la la de jos, sunt sigur, ei, urmează textul, spune felul următor, l-a trecut pe destru, nu știu ce, Israel și așa mai departe. Și urcă imediat în octavă, arătând ce înseamnă biruința lui Dumnezeu asupra poporului egiptean și cum a scos pe evrei din Egipt. Deci, eu vreau să vă sugerez creștinismul și lucrurile pe care le avem noi trebuie să mergem la esența înțelegerii lor. Deci să nu luăm cuvântul priceaznă pe cei pe care auzim, Simone, spune-mi tu și tu ardeal, tu ardeal. Că nu la asta mă refer. Și nu mă refer să zic neapărat la priceznele care au într-adevăr o variantă din această melodică. Ele au apărut, știm foarte bine cum au apărut. Părintele Iosif Trifa, care a vrut și el fiind... Deci noi trebuie să judecăm totuși într-un context. După 1918... În perioada interbelică, în România, vedeți, inclusiv oamenii pe care noi îi prețuim din închisorile comuniste, a fost, să zic așa, un drum din acesta extraordinar legat de un naționalism, dar în sensul pur al cuvântului, deci nu în sensul depreciativ, așa cum este înțeles acum. Și atunci, vedeți, inclusiv în biserică s-a întâmplat lucrul acesta, o revigorare din aceasta și atunci au făcut tot felul de melodii din acestea și pricesne punându-le pe melodiile populare tradiționale pe care le aveam. Acum, eu nu știu cum au, n-am prea umblat sincer, n-am umblat prin Grecia, prin Rusia, nu prea știu exact cam cum au, dacă au pricesne sau ce au, dar noi avem cântări la liturghie. Și ați văzut, unele dintre ele chiar au fost preluate și din, cel puțin mi-aduc aminte din melodiile pe care le au grecii, Deci, în momentul în care eu spun și folosesc cuvântul priceaznă, să zic așa, mă refer, merg la lucrurile esențiale pentru mine ca și creștin ortodox, ca și ortodox. Adică pentru mine vorbesc de cântările care într-adevăr, să zic așa, se regăsesc în viața liturgică a noastră și mai mult decât atâta, au o oarecare, să zic, înțelegere duhovnicească asupra lucrurilor pe care noi trebuie să le împlinim. Cam așa cred eu. Sigur, partea cealaltă, repet, nu mă refer cei care au pus întrebarea cu priceznele, sigur, au întâlnit. Și eu am întâlnit Simone, spunem tu, sau așa cum v-am spus, sunt și alte melodii pe care le-am auzit. Sigur, acestea categoric sunt pietiste, așa, noi, în momentul în care vorbim de cântările din biserică, mergem, așa cum spuneam, la esență. Deci pe noi ne interesează, așa cum v-am și explicat. V-am explicat, de exemplu, și mai sunt. Păi putem lua vecernierul, utrenierul. Ar fi interesantă, de exemplu, o asemenea temă de abordat cu tinerii pe probleme de muzică bisericească. Să știți, de exemplu, un vecernier, un utrenier și în alte ar merita. Eu mi-aduc aminte la anul trecut sau cu 2 ani, la duminicile din postul Crăciunului, după cuvântul de învățătură pe care l-am făcut foarte scurt, prezentam 2-3 colinde tradiționale în care există o teologie formidabilă. Vă spun, și le prezentam la oameni, dar sigur, într-un limbaj cât se poate de accesibil, simplu, ca oamenii să înțeleagă cei care veneau la predici, la mănăstire.
Înainte de a pune întrebarea, Părintele a spus că explica anumite colinzi. Ne aducem aminte că noi cei care am fost să-l colindăm pe înaltul, chiar în ultimii ani când îl colindam, era foarte atent la colinzi, mai ales la colinzile pietiste, în care aproape că Maica Domnului era prezentată numai în suferință, în durere, cum căuta și nu era nicio rază de lumină până la sfârșit. Mai spunea că iată ce răi suntem și noi nu i-am dat loc, dar lumina nu răsărea până la sfârșit, că totuși. Și înaltul era foarte împotriva acestor colinzi și a zis să nu mai aud. Astea nu sunt colinzi. Ce veste bună dați voi? Până la urmă voi vă tânguiți aici. Da, și era... asta e pietism care pătrunde și în colinzi. Părinte, ne-ați vorbit la catedrală despre Sfântul Pavel Florenski. Cred că a fost declarat. Oricum, dacă n-a fost, va fi. Pentru că a murit în închisorile comuniste. Chiar astăzi noi l-am pomenit la liturghie, cei care ați fost știți, Părintele nu știa pentru că încă nu s-a declarat o zi specială închinată, dar în calendarul făcut de Părintele Serafim Roz și Pavel și German Podmoșenski, îl pomenesc în ziua aceasta. Și probabil că în ziua aceasta este cea în care a fost ucis în lagrurile sovietice. Și aici este o întrebare, puteți să ne ziceți mai multe despre Părintele Pavel Florenski?
Oleu, e într-adevăr, să știți că merită. Mi-a apărut o carte, dar e foarte grea, vă sfătuiesc de pe acum. Există o carte la Polirom, Stâlpul și temelia adevărului, a apărut, cred că acum vreo mai mult de 10 ani. Dar merită citită biografia și autobiografia lui. Și am să revin imediat. Mai există o carte, cred că la editura Anastasia, Dogmatică și Dogmatism, sau ceva de genul ăsta, tot cu Părintele Pavel Florenski, este și pe copertă într-o reverentă albă. Credeți-mă, e minunat, Părintele Pavel Florenski. Când era în închisoare, a trimis o scrisoare acasă. N-am întâlnit până atunci când am citit cartea un asemenea îndemn și nici n-am întâlnit un asemenea îndemn după. Ce spunea el așa? În scrisoare, la un moment dat, le-a scris celor de acasă, nu mai țin minte exact, parcă vreo 2 sau 3 copii avea plus soția, și a trimis celor de acasă o scrisoare în care le spunea așa: în momentul în care veți auzi că a murit, deci că a fost executat, ce credeți că le-a spus să facă celor de acasă? Să mergeți și să vă împărtășiți cu trupul și sângele lui Hristos la biserică. În momentul în care am întâlnit acest îndemn, credeți-mă, m-am oprit, n-am mai putut să mai citesc mai departe. Nu am întâlnit până la Sfântul Părinte Pavel Florenski un asemenea îndemn, Și sincer să fiu, nu am întâlnit, repet, nu înseamnă că nu este, dar nu am întâlnit nici după aceea, deci la, să zic, poate cei câțiva metri liniari de carte pe care i-am citit până acum. Este minunat și merită citit. N-am întâlnit, repet, n-am întâlnit. Nu, nici nu știu dacă trebuie să vă mai spun altceva. Ce să vă mai spun? Să vă spun că la început, în biografia și autobiografia lui, scria: detestam orele de religie. Acasă, în familie, și familie minunată. Și să știți că a fost dintr-o familie de preoți, dar s-a oprit, cred că la străbunicului sau la bunicului, nu mai știu exact. Ei, în casă se discuta între copii, nu mai știu câți erau, vreo 4 sau 5, plus cei doi părinți, se discutau subiecte legate de istorie, de filozofie, de istoria artei, de matematică, de fizică, erau geniali. Deci vă spun, când luăm familiile în sociologie, se vorbește de cel puțin două societăți. Societatea tradiționalistă și societatea modernă. Noi ne folosim de societatea modernă și de tot ceea ce avem. Iată, avem laptopuri, avem cutare, ia cât avem și microfoane sau așa. Dar vă spun, familiile din societatea tradiționalistă și modul în care își duceau viața, n-ar trebui să le lăsăm deoparte aceste modele. Deci văd, întâlnesc, și mai ales la protecția copilului, întâlnesc situații în care părinții își lasă și copiii în instituții, pleacă pe dincolo. Am început, sigur, să facem din ceea ce înseamnă bani și resurse un lucru, să zic, esențial pentru viața noastră și pierdem esența. Părintele Pavel Florenski, și vă spun, merită citit. Așa, deci la liceu el nu suporta religie. Este lucru sigur, lucrurile se întâmplau înainte de 1900 și înainte de Revoluția Bolșevică din 1917. Ei, dar părintele după aceea a ajuns să-L iubească pe Dumnezeu, a ajuns să fie hirotonit și gândiți-vă, mergea și expunea tot felul de lucruri. Păi are, se pare, nu știu ce lucruri în electrotehnică, eu mă prea pricep foarte, foarte bine. Am iubit eu fizica, matematica pe la școală, chiar foarte mult le-am iubit, dar lucruri pe care, deci avea contribuții în cercetare fantastice, cel puțin în electrotehnică, și mergea și le prezenta în reverendă. Avem nevoie de astfel, de aia vă îndemn, cei care sunteți studenți și care faceți o facultate alta decât teologia, dacă aveți resurse și posibilități, faceți după aceea teologia. Merită. Merită ca mâine, poi mâine, oameni care lucrează în anumite instituții să fie oameni care îl mărturisesc pe Hristos. Eu mă duc într-o instituție laică. La început se uitau toți urât la mine, acum 8 ani de zile. Se uitau, ulterior am venit la mănăstire, deci numai de vreo 5 ani sunt la mănăstire. Și se uitau oamenii nu știu cum la mine. Ei, acum altele sunt legăturile. Și într-o instituție laică de asistență socială. Gândiți-vă, merită. Am avut și am un prieten medic care îmi spunea că vrea să facă teologia și este medic chirurg cardiovascular. Ce minunat este, gândiți-vă, i-am spus, păi părinte, nu m-aș hirotoni, că duhovnicul, măi, spune la duhovnicul tău așa, spune să te hirotonești înainte de a avea o intervenție pe inimă, să te duci să-ți slujești liturghia. Este extraordinar să treci de la o liturghie și să ajungi să faci un bine unui om, nu? Că chirurgia cardiovasculară nu e o poveste. Eu zic că este un domeniu foarte, foarte complicat. De aceea, dacă aveți aceste posibilități și faceți, să zicem, o facultate dintr-o altă știință, repet, alta decât teologia, faceți după aceea, dacă puteți, și teologia. Merită. Întâlnirea cu Dumnezeu și mai ales a oamenilor care după aceea, vedeți, așa cred că se vor încreștina și instituțiile statului și tot ceea ce facem noi. Pentru că acolo vor apărea oameni în primul și în primul rând cu frică de Dumnezeu. Și după aceea cu meseria pe care o fac.
Părinte, pentru că ziceți de teologie, sunt și întrebări legate de teologie care vorbesc de o teologie șablonizată, secularizată și zice chiar: cât ajută facultatea de teologie pe un student, dat fiind faptul că acele cursuri sunt de multe ori o gândire matematică, prea puțin duhovnicească, Ori pe Dumnezeu nu-L putem cunoaște rațional, ce ar trebui schimbat în cadrul acestor facultăți?
Întrebare grea. E greu să rezolv eu de aici problemele facultății de teologie. E destul de... Într-adevăr, tendințele au fost la un moment dat scolastice. Eu vă spun cum am făcut eu facultatea de teologie. Deci am luat de la fiecare ceea ce a fost bun și să zic că am avut așa o sete pentru a citi eu, a mă informa eu și, bineînțeles, o sete pentru a fi în biserică. Vă spun, nu se poate face teologie doar stând la bancă și scriind și învățând niște cursuri pe care le produci. Trebuie să fii cuprins într-o viață liturgică. Eu intrasem în altar, cuvântul de învățătură, Părintele Duhovnic mi-a dat posibilitatea să-l încep să-l rostesc chiar din primul an de teologie. După aceea, de exemplu, am avut acces la și am căutat cărți. Apoi, bucuria de a te ruga cât s-a putut sau cum nu. Că asta n-aș vrea să intru în detalii legate de partea duhovnicească, că părinții spun să nu spunem experiențele noastre și nici nu e cazul ca să începem să spunem că la urma urmei ce experiență? Totul este de la Dumnezeu. Partea omului contează și ea. Dar este acolo la rugăciunea Sfântului Vasile cel, la liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Mi-e place foarte mult înainte de epicleză sau chiar la momentul de epicleză, în care arătăm că noi suntem slujitori datorită milei lui Dumnezeu, nu pentru că am făcut ceva bun, ci pentru mila ta, Doamne. Deci vă spun, teologie făcută fără a fi, să zic, încadrat într-o viață liturgică profundă, nu merge. Că dacă deschidem prima filocalie și vedem cuvântul lui Evagrie Ponticul care spune te rogi, ești teolog, te rogi, păi clar, teologia la urma urmei se rezumă clar la o viață duhovnicească. Dar avem nevoie și de partea aceasta, să zic așa, informațională. Adică e nevoie să citim. Când zis și mari sfinți părinți ai noștri și sfinții mari ierarhi, cei trei, au studiat și școlile păgâne din timpul lor, dar nimic n-a putut prinde viață în ei decât întâlnirea cu Dumnezeu. S-au dus mai întâi, s-au nevoit, mi-aduc aminte de Sfântul Vasile cel Mare și de Sfântul Grigore de Nazianz, cum erau prieteni și iubeau foarte mult viața lor pusnicească și după aia au început să mărturisească. Au început să... Cred că, nu știu, dacă a trebuit schimbat la teologie ceva, cu siguranță cred că, în primul și în primul rând, ar trebui să avem o altă orientare. Dacă vreo facultate de teologie are o anumită orientare mai mult spre latură, să zic, scolastică, spre latură, nu, trebuie să se reorienteze și să ne întâlnim cu adevărat cu Hristos. Și lucrul acesta nu putem să-l facem decât numai dacă suntem în biserică. Să știți și pe mine, facultatea nu m-ar fi ajutat atât de mult dacă nu eram prins într-o viață liturgică. Adică eram la strană. Mergeam la strană, v-am spus, am cercetat mineele, triodul, penticostarul, cărțile de slujbă. Am luat PSB-urile, părinți și scriitori bisericești. Am luat filocaliile, am luat, ce să vă spun, patericul, subliniat, dintr-o parte în alta, apoi ceaslovul, psaltirea, acadistierul. Toate lucrurile acestea nu ne vor lăsa să fim străini. Termin teologia și mă comport ca orice laic, să zic, din lumea asta. Am întâlnit și eu mulți tineri care au terminat teologia și nu au înțeles mare lucru de la teologie. A fost, de exemplu, odată un caz acum vreo câțiva ani, în care un preot ortodox a trecut la baptiști. Păi cum se face lucrul ăsta? Păi în momentul în care te duci și slujești liturghia, și mai ales cum ne învăța Arhimanditul Sofronie, că la liturghie n-ai voie să mergi din obișnuință. Auziți aici? La liturghie n-ai voie să mergi din obișnuință. În altar n-ai voie să intri ca, să zic așa, într-o stare de-asta de monotonie. Și în momentul în care intri și te duci la liturghie, cum, dacă Dumnezeu ți-a dat bucuria aceea de a sluji liturgia, păi ce poate fi mai presus de liturgie? La liturgie, acolo unde cu toate ale mele mă las și vine Hristos și, păi nu vă dați seama. La fel este, deci mie mi-e foarte dragă teologia, mi-e foarte dragă, să zic, ortodoxia. N-aș da ortodoxia, mai ales de dragul liturgiei, pentru nimic în lume. Asta nu pentru că sunt eu ortodox, ci pot să iau. Eu am prieteni baptiști, am prieteni penticostali, am colaborat cu fundații penticostale. Dar nu pot, deci nu există ceva mai presus de liturgie, cu atât mai presus de liturgia noastră. Păi vă spun, liturgia Sfântului Vasile cel Mare se face de 10 ori pe an. Eu aș face-o de nu știu câte ori, numai nu e voie, că astea sunt îndoielile canonice ale noastre. Păi rugăciunile care sunt în cadrul liturgiei Sfântului Vasile cel Mare, nu poți să pleci așa oarecum din... Sigur, acum sunt și formele acestea, din păcate, eu știu, parcă înainte de 89, teologia cred că era susținută în mare parte de biserică. Intrând în circuitul acesta al Ministerului Învățământului, sigur că s-au produs modificări, s-au produs anumite lucruri, într-adevăr, sunt, știți cum e, nu putem să judecăm noi pe oameni, sunt oameni și oameni, sunt înțelegeri și înțelegeri, dar nimeni nu mă poate opri pe mine să zic să înaintez din punct de vedere duhovnicesc. M-am dus, am făcut facultatea de teologie, am răspuns cerințelor fiecărui profesor de acolo, poate cu unii am mai avut și contradicții, dar am răspuns cerințelor de acolo și în rest, slujirea în schimb contează enorm de mult. Să știți, contează enorm de mult.
Sunt vreo 5 întrebări. Ce părere aveți despre oastea Domnului?
Da, o întrebare bună. Eu, de obicei, felul meu nu este unul exclusivist. În asistența socială, vedeți, uitați, încep să ne iau înainte anumite științe sociale. În asistența socială se spune așa. Când vezi un om aflat în dificultate, încearcă să identifici punctele tari și să-l determini pe el să înțeleagă că dacă începe să lucreze asemenea lucruri, să facă anumite, deci aceste lucruri care vor ajunge până într-acolo încât el singur va ieși din situația în care este. Acum, oastea Domnului, e destul de greu să-ți pui o părere. E destul de greu. Dacă într-adevăr acolo, eu am întâlnit și oameni care aveau duhovnici. Oameni care erau foarte apropiați de rugăciune. Am întâlnit oameni care, de exemplu, erau 3-4 familii care se întâlneau în casă și începeau și se rugau. Și trăiau în rugăciune. Mi-e foarte greu să judec acest aspect și să etichetez, să pun o etichetă pe oastea Domnului. Părerea mea este că dacă tind anumiți oameni din astea o Domnului spre un pietism din acesta religios, este o ispită. Dacă, în schimb, încearcă să fie cuprinși în viața liturgică, să fie la liturgie, să se spovedească, să se împărtășească, să-L dorească din ce în ce mai mult pe Hristos, într-adevăr sunt pe drumul cel bun. N-aș vrea să pun așa, să dau un răspuns concret da sau nu, ci cred că trebuie să luăm în calcul, să particularizăm chiar, adică trebuie să luăm în calcul și oamenii de acolo. Pentru că, știți cum e, noi în biserică trebuie să fim cei care, și mai ales ca slujitori, trebuie să fim cei care reușim pe cei de lângă noi, nu? Oile noastre, le-am zice, să-i aducem înapoi și să-i determinăm să aibă o înțelegere mult mai profundă la ceea ce fac. Și de aceea, eu, de exemplu, m-am întâlnit de multe ori, au mai fost oameni din oastea Domnului care au venit la mănăstire și m-am comportat, să zic, chiar frumos și plăcut. Pentru că am dorit ca acești oameni, să zic așa, să treacă la o bucurie a întâlnirii cu Dumnezeu, nici de cum să fie, să zic, tendințe spre pietism religios. Știu că la un moment dat s-a pus problema, nu mai știu, au fost discuții că tind spre un fel de neoprotestantism, spre baptiști, penticostali. E greu, repet, nu putem vorbi decât numai dacă am vorbit, ar trebui să vorbim pe lucruri concrete, ceea ce este mult mai greu. Vreau să rămânem așa la o înțelegere și să încercăm, de exemplu, și pentru frații noștri care au tendințe, poate, sau au altfel de tendințe, să încercăm să-i ajutăm ca să fie împreună cu noi. Deci întotdeauna noi trebuie să ne rugăm ca semenii noștri să fie împreună cu noi. Dacă tot am pomenit de Sfânta Liturghie, țin foarte mult la ceea ce reprezintă Sfântul Disc, acolo unde noi așezăm totul, vedeți, comuniunea aceea extraordinară, Hristos, Maica Domnului, cetele îngerești și toți sfinții pe care îi avem acolo menționați, ctitori, binefăcători, chiar și conducătorii țării, pe cei vii, pe cei adormiți. Deci lumea ar trebui să fie un Sfânt Disc. Cam așa ar trebui să fim. Și atunci, eu merg foarte mult pe, de exemplu, am întâlnit la Sfântul Isaac Siru în Filocalia 10, mai știu cuvântul 81-82, parcă, ce este inimă milostivă. Și spunea Sfântul Isaac Siru, este inima care arde pentru întreaga făptură și acolo menționa pentru animale și păsări, oameni și demoni. Și m-am speriat așa la început. Ei, dar mi-am dat seama că omul în care Dumnezeu se sălășuiește este plin de iubire. Și momentul în care este plin de iubire, credeți-mă, e mai greu să faci, să zic, să mergi chiar și la exclusivism. Întotdeauna încerci ca pe cel pe care îl întâlnești și dacă îl vezi că, să presupunem, este un eretic. Încerci prin tot ceea ce faci în iubirea pe care ți-o dă Dumnezeu și pe el să-l aduci tot acolo, să-i arăți ceea ce pierde. Și nu putem să-i arătăm, să zic așa, printr-o simplă barieră. Tu ești eretic și noi suntem ceea ce suntem.
Legat de iubirea aceasta față de aproapele, sunt mai multe întrebări. Cineva spune, părintele, mitropolitul Antonie Blum, vorbește despre iubirea desăvârșită a aproapelui prin asumarea suferinței lui, despre acceptarea suferinței celuilalt în sufletul nostru. Cum putem să lăsăm suferința celuilalt să ne pătrundă când noi nu suntem în stare să ne purtăm propria suferință, n-avem răbdare să ne asumăm pe a noastră?
Asta dacă n-are răbdare, e o problemă. Să știți că răbdarea e un cuvânt, eu am ținut o predică odată despre răbdare. Și mi-a venit mie în minte, Dumne, hai să mă uit să văd științele socio-umane ce spun despre răbdare. Și am căutat într-un dicționar psihologic și n-am găsit nimic. Într-un dicționar sociologic n-am găsit nimic. Am căutat și într-un dicționar de filozofie. N-am găsit nimic. N-am găsit nimic legat despre răbdare. Legat de întrebarea aceasta, părintele Calistos Oar parcă avea un lucru minunat, rolul preotului în societatea contemporană. Și auziți spre ce ne duce părintele și sarcină grea de făcut. De aceea să știți că nu este ușor să fii slujitor. Deci în felul următor, pe lângă alte însușiri pe care părintele duhovnic trebuie să le aibă în lumea contemporană, este aproximativ ceea ce spunea persoana care a dat acest bilețel. Trebuie preotul să aibă și capacitatea, auziți, de a face ale sale suferințele altora. Întotdeauna să știți că trebuie, nu cred că este un lucru foarte greu de făcut. Poate nu este nici la fel ușor. Dar trebuie întotdeauna, de exemplu, cuvântul simplu și anume, să-l împlinim. Cuvântul acesta simplu. Cu cel în bucurie, ești în bucurie. Cu cel în necaz, ești în necazul lui. Nu știu dacă trebuie să zic anumiți pași, cum spunea părintele că trebuie făcuți. Nu cred. Nu cred. Este foarte simplu. Pavel Florenski, de care m-ați spus să vă mai spun un lucru. Mi-aduc aminte, la un moment dat avea acolo o expresie minunată. Matematica, fizica, chimia, nu știu ce, nu le mai văd drept totul. Și în finalul expunerii lui spune, zice, acum esențial este contactul simplu de la suflet la suflet. Deși nu sunt de acord, de exemplu, cu acest cuvânt gest, am întâlnit într-o carte teologică, parcă trebuie să facem gesturi. Nu. Dar gestul prin care încercăm, să zic, printr-un lucru simplu, să arătăm celui care se află în necaz că suntem alături de el, să știți, contează enorm de mult. Eu am experimentat lucrul acesta. Cu cel care a fost în bucurie, am fost în bucurie și m-am bucurat de cele ale lui. N-am încercat să-l contrazic. El a simțit bucurie pentru lucrul respectiv. Da. Dacă el a simțit, bine, nu vorbim de lucruri rele, vorbim de lucruri bune. Și cu cel care a fost în necaz, de exemplu, doar un simplu gest pe care îl facem înseamnă o apropiere enorm de mare. Deci, vedeți, inclusiv la judecata de apoi, nu suntem întrebați câte acatiste ai făcut pe zi, sau câte metanii ai bătut, sau de câte ori ai fost, nu știu cum, la slujbă. Sau... Este foarte simplu. Ai luat o cană cu apă și ai dat celui însetat? Ai luat o bucată de pâine și ai dat celui flământ? Deci acolo, la judecata de apoi, nu va putea spune nimeni, domnule, n-am avut posibilitate. Că uitați-vă, de exemplu, la teologie, dacă nu, că tot am menționat de teologie, dacă nu învăț, s-ar putea părintele să-mi dea notă mică. Sau chiar să mă cadă. Ei, acolo, la judecata de apoi, nu poate nimeni să se justifice, nici cel din urmă om, să zicem, care are un salariu foarte mic. Pentru că se ia în sine, se ia în calcul predispoziția noastră interioară spre a ajuta pe celălalt. Nu se ia nimic cantitativ. Eu vă mai spun, de exemplu, sunt multe cărți în care Sfântul Cutare, în mănăstirea Cutare, era cel mai nevoitor. Era cel mai bun, era Cutare. Nu cred că e bine acest aspect menționat. Noi nu suntem în concurență. Creștinismul nu înseamnă concurență, cât a făcut ăla și cât a făcut celălalt. Creștinismul e foarte clar. Predispoziția mea interioară, și asta numai Dumnezeu poate măsura. Eu pot să-L văd pe... Mă vedeți pe mine că vă vorbesc, eu știu, bine sau frumos sau rău sau nu știu cum. Dar poate fi alt părinte care, cu siguranță, din punct de vedere duhovnicesc, Dumnezeu, să zic, nu că se uită mai mult spre El, dar Dumnezeu, la Dumnezeu poate e cu siguranță mult mai plăcut. De aceea, eu nu pot să spun despre mine niște lucruri, să zic, și să fiu foarte clar cu mine, pentru că aștept ca Dumnezeu să fie Cel care îmi descoperă lucrul acesta. De aceea, vedeți, foarte important este ceea ce avem noi în interiorul nostru. Modul în care noi îl privim pe celălalt. Modul în care dăruim, atât cât se poate. E nevoie de o hârtie să împacheteze ceva? Da. Dacă ai dăruit-o cu mare drag, se simte lucrul acesta. Repet, e foarte interesantă Evanghelia de la Matei. Să încercați să citiți Sfânta Scriptură. Vă îndemn să citiți Sfânta Scriptură. Întâlnesc foarte mulți oameni care nu mai citesc Sfânta Scriptură. Ortodoxi care mă iau mai întâi, prima dată, mă iau și cu acatiste, cu baraglise, stai puțin. Dar învățătura bisericii o știe. Vreodată așa te-ai bucurat de cuvintele Mântuitorului Hristos din Evanghelie, care dau viață. În Pelerinul Rus, dacă a citit Pelerinul Rus și dacă nu a citit și aceea, că tot spunea părintele de cărți, acum vă aduc aminte și de cărți. Pelerinul Rus, când s-a dus acest nevoitor a rugăciunii neîncetate la un om care a ajuns datorită patimii beției să fie dat afară și din armată și din nu știu ce și de nu știu cum, ce sfat i-a dat? Nu i-a zis nici să citească acatistul, nu știu de care, potir, sfânt, nu știu ce există. I-a spus foarte clar, când te apucă patima, când dorești ca să începi să bei și vezi că nu te poți stăpâni, pune mâna pe Noul Testament. Citește Evangheliile și cuvintele Mântuitorului te vor scăpa. Și se relatează în carte că după nu știu câtă perioadă se întâlnește omul, nu numai că a scăpat de patima beției, ci a fost reîncadrat în funcțiile pe care le pierduse, profesionale pe care le pierduse datorită acestei patimi. Nu e poveste, să știți, asta nu sunt povești, sunt realități. Și de aceea, vedeți, inclusiv, nu știu cât îți trebuie ca să gândești cu privire la suferința celuilalt, ci e foarte important felul nostru. Fii om bun, merită să fii bun, merită ca și creștini să fim buni. Să știți, contează foarte mult. Sfântul Siloan Atonitul, când mă întorc din nou la el se ruga pentru toți. Mi-aduc aminte, care m-a copleșit, am și un articol scris într-una din cărțile mele pe tema asta. S-a dus la un moment dat, doi stareți s-au certat între ei. Doi economi, pentru că fiind mănăstirea foarte mare, Sfântul Pantelimon, în Muntele Athos, erau mai mulți economi, cei care se ocupau de partea asta, să zic așa, chiar administrativă, să zicem, sau de a da ascultări și așa mai departe. Ei, Și nu le-a convenit, nu știu ce, și s-au dus la masă, unul dintre ei a fost la masă, celălalt n-a fost, și ăsta a povestit, Doamne, uite ce am pățit cu părintele X, cu tare, nu știu ce, și așa mai departe. Și la care vede că Sfântul Siluan nu zice nimic. Și spune, părinte Siluan, dar chiar nu spui nimic sau îi dai dreptate celuilalt? Și părintele Siluan cum îi răspunde? Zice, de câți ani, părinte, ești în mănăstirea asta? Păi zice, de 35. Și atunci îi spune părintele Siluan, zice, de 35 de ani, m-ai auzit pe mine să judec pe cineva vreodată? Părintele zice, nu. Deci atunci vrei să încep acum? Și când a auzit ăla s-a rușinat, a, nu. Deci cam așa, cam așa este și, și aici. Vedeți, sunt niște lucruri, sunt niște lucruri, credeți-mă, când am întâlnit asta, parcă mi-a venit să-mi iau cartea, să-mi dau cu ea în cap, că la 35 de ani să nu judeci și eu toată ziua, poate în mintea mea, cine știe ce fac și ce nu îmi convine și, și așa mai departe. Și vedeți, asemenea, părinți, într-adevăr, ne lasă cu gura deschisă. Asta este creștinismul adevărat. Și sigur este greu de împlinit, că nu trebuie să ajungem în deznădejde acum, că sigur, asta e, dar trebuie să recunoaștem, trebuie să mergem la esența lucrurilor, să nu avem impresia că numai ceea ce facem noi este bine.
Legat de asistență socială, de științele sociale de care ne-ați vorbit, cineva spune, în cazul unor copii, unor tineri, abuzați de părinți sau de rude, sau părăsiți, care sunt într-un centru social, zicem, au nevoie de asistență socială, sau și de asistența religioasă a preotului, sau aș spune, este o a doua întrebare, ce părere aveți despre psihoterapia ortodoxă? Există o psihoterapie ortodoxă?
E greu, eu vă mai spun acum un lucru ca un om care, cât de cât să zic așa, mai sunt în legătură și cu științele socio-umane. De exemplu, eu mă folosesc de ele. Am făcut un master pe psihologie organizațională, am un master pe asistență socială, am în două făcute la Universitatea de Vest din Timișoara. Masterul pe psihologie organizațională l-am făcut în cadrul Institutului de Cercetare în Psihologie a Muncii. Vreau să vă spun că lucrurile acestea le-am făcut din dorința de a-mi lărgi sfera informațională. Ele nu mă reprezintă. Nu pot să dau calea bisericii pe ceea ce întâlnesc în, să zic așa, în științele socio-umane. Ele sunt pe locul 2 din start. Noi prea importăm termeni din științele socio-umane. Sigur, acum, pe de o parte este bine, pentru că apare o tentație la oamenii care nu prea vor, s-au săturat de limbajul bisericii pe care îl consideră învechit. Dar trebuie să avem foarte mare grijă că de aici, de la această înțelegere, să nu cădem în cealaltă ispită, psihoterapia ortodoxă nu este duhovnicie. Așa cred eu. Duhovnicia este cu totul altceva. Este o lucrare acolo, în Duhul lui Dumnezeu. Psihoterapia ortodoxă, nu știu cum să-i zic. Nu cred că este bine chiar așa de ușor să îi importăm. Sigur că ne folosim de termen, repet, dar trebuie să avem foarte mare grijă până unde și până cum. Și până unde și cum ne folosim de acești termeni. Deci nu putem să mergem foarte departe. Iar copiii din instituții, să știți că în România, vă spun un lucru, am o carte deja pe care este în lucru, urmează să mai primesc un simplu cuvânt, adică un cuvânt din partea Preasfințitului. Și am o carte, sigur eu, n-am un nume să zic, nu sunt un brand și nici nu-mi doresc. Eu am cărțile, le-am scris așa din dorința de, așa cum spuneam, de a mărturisi. Dar am o carte care titlul ei pune pe jar puțin o anumită problemă. Cartea se numește Complementaritate între biserică și statul român cu privire la protecția copilului. Cartea va apărea, să zic așa, cel puțin la mijlocul lunii decembrie, poate chiar mai devreme. Este un studiu, este o cercetare, n-am folosit limbaj teologic, am folosit efectiv limbaj. Ei, și vreau să vă spun, România nu trebuie numai să importe din Occident. Uitați-vă în jurul nostru, toată lumea nu privește decât numai spre Occident, modul de viață de acolo. Nu e chiar așa. A fost o asistentă socială din Franța în schimb de experiență într-un centru de plasament de la noi din județ. Și ea mi-a zis, Păi tu ce cauți aici? Că n-ai avea ce să cauți. În Franța nu ai avea, n-ai avea voie, n-ai ce să cauți cu simbolul creștin. Păi eu am două capele în două centre de plasament. Una dintre ele a fost sfințită, venind preasfințitul părinte Lucian, și ea când a văzut lucrul acesta mi-a spus, băi, așa ceva nu s-ar fi putut întâmpla în Franța. Ei, vreau să vă spun că lucrurile acestea se pot întâmpla în România și este mare lucru. Doar că România nu o pot înțelege, nu pot să înțeleg cum de cei care ne conduc, să zic așa, și clasa noastră politică a ajuns așa cum a ajuns, că este greu, greu de tot de a o mai înțelege. Noi, să știți, am fi putut trăi minunat ca neam. Gândiți-vă, într-o instituție a statului, într-o instituție bugetară, prezența preotului ca angajat al instituției și pe fișa postului ca și carieră, să zic, de preot cu atribuții de preot în cadrul unei instituții. Noi avem niște lucruri, într-adevăr, acum, sigur, copilul are nevoie de un asistent social, pentru că nu putem înlătura, chiar sunt niște lucruri de asistență socială care rezolvă problemele vieții sociale și mai ales problemele acestea de dificultate. Dar să știți că și prezența preotului contează foarte mult. Să știți că preotul are un rol deosebit în comunitate. Numai să-și ia preotul în seamă foarte bine acest rol.
La catedrală ați pomenit de mondializare, oamenii, de globalizare. Cum credeți că ar trebui să trăim în această situație, noi ca și creștini? De ce să ne ferim? Cum să asumăm această globalizare? Ne putem folosi de ea?
Păi ne folosim, că din start un efect al globalizării, spre exemplu, este internetul. Duhovnicește nu există nimic peste Hristos. Deci, în tot ceea ce facem, noi trebuie să fim împreună cu Dumnezeu, clar. Și să spunem lucrurilor pe nume. Adică trebuie să mărturisim. Există foarte multe lucruri. Acum, nu știu cine a pus întrebarea și nu știu ce profesie sau ce carieră își dezvoltă, dar dacă a citit foarte multe, va putea observa foarte multe lucruri. Uitați-vă și dumneavoastră, ajung popoare să fie, să zic, subjugate de, datorită, să zic, simplelor speculații financiare care se numesc acum inginerie financiară. Sunt lucrurile destul de complicate. Noi trebuie să trăim cu Hristos și trebuie să devenim mărturie pentru cei din jurul nostru. Cu cât sunt mai mulți oameni care trăiesc împreună cu Hristos, cu atât efectele, să zic, unei globalizări care mai ales are o chestiune negativă, să zic, mai ales în părțile ei extrem de negative, nu și-o avea rostul. Există câteva cărți, cred că unui economist, Iosif Stiglitz, tot la Poliroma a apărut una dintre cărți și cealaltă la editura economică, parcă. Și el are acolo mecanismele globalizării. Și are niște lucruri foarte, foarte, foarte interesante. Dacă cumva sunteți, să zic așa, un grup mai mare de tineri și citiți așa carte și dați de la unul la altul ca să nu cheltuiți foarte mult pe cărți, merită să o luați această carte, Mecanismele globalizării, să vedeți cum privește un laureat al Premiului Nobel pentru Economie în 2001. Deci, foarte interesant cu privește și am văzut la el foarte multe lucruri în privința globalizării. Păi ce să vă spun? Haideți să vă dau o statistică ca să vă speriați puțin. Undeva prin 98, parcă, a fost făcută o statistică din aceasta, a fost împărțită lumea în 5, adică cei mai bogați, 20%. Următorii cei mai bogați, 20%, adică mai puțin bogați, 20%, următorii mai puțin, 20%, alți, iar 20%, și a 5-a parte, cei mai săraci, 20%. Păi primii 20% din cei mai bogați ai lumii au 80% din veniturile mondiale. Următorii, discrepanța e mare, undeva la 11%. Ceilalți 20%, ultimii, deci cei din 1%. Deci a pus problema un gânditor, zice, globalizarea pe cei bogați i-a făcut mai bogați și pe cei săraci a făcut și mai săraci. Dar acum ne reîntoarcem că nu facem, nu este o conferință pe probleme de, să zic, de sociologie. Ne reîntoarcem. Trebuie să rămânem împreună cu Hristos. Și sigur că trebuie să ne ferim de anumite aspecte, să zic, ale globalizării. În ce sens? În sensul că trebuie să avem discernământ. Și trebuie să știm foarte bine și foarte clar ceea ce facem. Dar, repet, primează Hristos. Omul care și-l dorește pe Hristos este cel mai important lucru. Dar sigur, nu ne putem feri. De exemplu, gândiți-vă, nu știu dacă dintre dumneavoastră lucrează deja la bănci, la așa. Băncile, de exemplu, iarăși oferă un salariu foarte mare, dar te ține foarte mult. Am înțeles că am prieteni, am fost elevi care lucrează în bănci și care îmi povestesc că e foarte mult de lucru, lucrează enorm de mult, e rutină, e... Într-adevăr, să știți că trăim în vremuri nu ușoare.
Ce să facem dacă suntem mai nesociabili și avem o oarecare fobie socială? Cum să devenim mai deschiși față de aproapele?
Păi prezența lui Hristos înseamnă iubire. Prezența lui Dumnezeu din start înseamnă iubire. Nu știu aici etape așa ca să devenim mai sociabili, dar trebuie să înțelegem că dacă ne-l dorim pe Dumnezeu, înseamnă că trebuie să fim... Dumnezeu este iubire. Înseamnă că trebuie să fim din start oameni care iubim pe celălalt. Deci nu există. Mi-aduc aminte și vă îndemn să citiți, de exemplu, la întâia epistolă sobornicească a Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan. Deci nu Evanghelia lui, ci cele trei epistole sobornicești în prima, acolo chiar în capitolul 4, în care și spune Dumnezeu este iubire și continuă acolo foarte frumos cel ce spune că iubește pe Dumnezeu, dar pe aproapele sonul mincinos este. Și vă îndemn să citiți pe cei care au pus această întrebare, ca să nu dau răspuns de la mine și din minte, să zic așa, vă trimite la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Capitolul 4, acela cred că va lămuri totul.
Părinte, de ce este mai greu să ierți o persoană dragă, apropiată, decât una străină? Adică, pe un străin îl iertăm mai ușor. Pe cel drag îl mustrăm, îi ține minte rău, îi amintim.
Nu știu, n-am prea experimentat lucrul ăsta.
Cum nu?
N-am experimentat, că cei care sunt apropiați chiar trec cu mare ușurință, așa, eu cel puțin, așa zic eu. Și pe cel străin, nu știu, e greu termenul de străin. Sigur că îl putem defini așa, dar pentru un creștin e tare greu să cred că, de exemplu, dumneavoastră nu puteți să fiți străini, chiar dacă nu ne-am văzut sau ne vedem pentru prima dată.
Deci, probabil că e vorba de o obișnuință. Se referă, de exemplu, dacă merg cu tramvaiul și cineva te calcă pe picior, îi zâmbești și zici, nu e nicio problemă. Dacă te calcă fratele, zici, mișcă de aici, iar îmi faci astea.
Nu m-am gândit la asta.
Părinte, ce sfaturi ne puteți da cu privire la răbdare atunci când, spre exemplu, suntem puși într-o anumită situație în care dorim ca lucrurile să meargă mai repede? Dar nu merg, din aceasta îl supărăm pe Dumnezeu, faptul că insistăm să meargă mai repede lucrurile? Că noi credem că e un lucru bun.
Acum, depinde asta în plan duhovnicesc sau, să zic, când trebuie să te duci să-ți plătești nu știu ce chitanțe pe la anumită instituție.
Cred că mai mult în plan duhovnicesc.
Că în plan duhovnicesc e un răspuns foarte interesant în Evergetinos. Chiar o altă carte care merită citită, dacă tot Evergetinosul. O carte... Patru volume a apărut la noi, acum am înțeles că au făcut-o în două cărți, câte două volume prinse într-o carte și este și o variantă care la Vatopedu am înțeles că se traduce, se tipărește în Billing, parcă am și aia volumul întâi. Ei, acolo mi-aduc aminte, și eu îmi puneam problema răbdării și tot așa mi-era destul de greu că trebuie să aștept și nu știu ce și nu știu cum și se reușesc să întâlnesc cu un părinte care a așteptat vreo 12 ani ca Dumnezeu să îi împlinească o cerere. Și atunci am zis, aoleu, păi e cam mult. E cam mult 12 ani, dar tocmai asta cred că ne și îndeamnă. Eu am un principiu pe care merg foarte mult. Am observat că la unii oameni lucrurile merg mai repede decât la mine. Pentru alții, să zic, școlile și le-au făcut mai devreme, eu am reușit numai mai târziu pentru că a trebuit să muncesc, să pot să-mi strâng niște bani ca să pot să-mi termin anumite lucruri și așa. La alții au mers mai repede. Ei, dar vreau să vă spun un lucru. Cel care este în răbdare și așteaptă ca Dumnezeu să-l mângâie, aceea este mângâierea desăvârșită. În momentul în care vreau mai repede, Dumnezeu îmi face mai repede. Dar nu este o mângâiere desăvârșită. Și este greu să aștepți ani de zile. De exemplu, ai vrea roadele unei rugăciuni. Oh, câți dintre noi ne-am dorit să avem rugăciunea neîncetată? Dar nu este chiar așa. Și trebuie să așteptăm ca Dumnezeu să fie Cel care ne dăruiește acest lucru. Darul acesta, să zic. Și atunci, sigur că trebuie să avem răbdare. Nu știu ce sfaturi să dau în răbdare. Mi-aduc aminte odată că cineva m-a tot întrebat. Zice, măi, dar până la urmă zice, nu mai pot, nu mai am răbdare. Ce să fac acum? Și atunci am răspuns, treci la îndelungă răbdare. Dacă nu mai ai răbdare.
Pentru că sunt mulți dintre tineri care își doresc să afle calea pe care trebuie să meargă și pentru că sunteți printre puținii părinți care au fost inițiați aici celibi, adică care nu sunt nici monahi, nici căsătoriți. De ce ați ales calea celibatului? Credeți că este
posibilă? Nu, n-am ales-o. E accidentală calea celibatului. M-am dus la Episcopia Caransebeșului în ideea că voi fi tuns în monahism. Și preasfințitul Laurențiu de atunci, acum în alt preasfințitul Laurențiu, când m-a văzut, te țin diaconul meu. Și când am văzut eu că toți aruncă pe călugăr și îi spun, gata, din ascultare cu tare, stai puțin, că atunci nu mă fac călugăr când vrea celălalt, când simt eu. Și atunci am amânat-o. Bine, asta ar fi una din probleme. Iar a doua, fiind încă prins și în partea asta altă, să zic așa, socială și culturală și așa. Eu sunt un om sincer cu mine. Monahismul înseamnă o foarte mare jertfă. E o anumită rânduială. Eu nu pot să-mi bat joc de rânduiala din viața monahală. Și atâta timp cât încă mai fac o școală, cât încă mai lucrez, să zic aici, la protecția copilului, n-aș putea să mă împlinesc, să zic, canonul rânduiala unui om care a depus voturile monahale și care are o anumită rânduială și de închinăciuni, și de rugăciune, și de toate celelalte. Care eu, ca timp fizic, e foarte greu să o împlinesc. Sigur că mă împlinesc nevoile mele duhovnicești, atât cât pot. Și atunci, într-o sinceritate de-a mea, n-am ales deocamdată o cale, ci efectiv va fi, cu siguranță, în următoarea perioadă, să zic, o tundere în monahism. Doar că, repet, atâta timp cât încă am această ascultare, binecuvântare din partea Părintelui Duhovnic, chiar sfatul Părintelui Duhovnic ca lucrurile să încerc să meargă așa. Deci lucrurile, repet, nu este o cale. Să știți că celibatul nu este o cale în Biserica Ortodoxă. Nu este o cale. Repet, la mine a fost treaba accidentală. În altul Laurențiu, din câte știu, nu hirotonește celib și nu-i de acord. Dar la mine s-a întâmplat. Așa s-a întâmplat de sus, dacă așa s-a întâmplat de sus, acum sigur merg, dar... Repet, tocmai de aceea am intrat și într-o viață monahală și sunt cuprins în obștea monahală de la mănăstire, de la Bocșa.
Legat de obștea de acolo, o altă întrebare personală. Cum vă descurcați ca și duhovnic la Maici? Este greu, întreabă cineva?
Aș putea să spun că nu este ușor. Nu este ușor. Nu este ușor pentru că e destul de greu. Deci mănăstirea Vasiova, mănăstirea Bocșa este poziționată la, să zic, 500 de metri de o localitate. De fapt este prinsă în localitatea Bocșa, fiind a treia localitate din, ca număr de locuitori din județul Caraș-Severin. Și atunci, sigur că este destul de greu. Este destul de greu. Eu vă spun că duhovnicia în general nu este ușoară. Dacă veți auzi un preot care să spună că totul este ușor, eu mă îndoiesc. Este destul de greu să știți că compatibilitatea aceasta între cei care intră în viața monahală este destul de greu de realizat. Trebuie să fim foarte, foarte sinceri. Dar asta nu înseamnă că este și imposibil. Deci e destul de greu de a avea întotdeauna, să zic, pace. Dar este extraordinar când ai, să zic așa, în cea mai mare perioadă, să zic, când ai pace, când ai bucurie, când ai... Sigur, sunt lucruri, acum, eu nu știu exact la... Deci întrebarea e puțin ca în generală, dacă ar fi trebuit să specific un anumit general, lucru...
Se plâng că e greu să fii duhovnic la maici, și în sensul ăsta întreabă.
Eu nu mă pot plânge. Eu nu mă pot plânge de lucrul acesta. Adică, na... Trebuie să avem o înțelegere, să zic, mult mai profundă la ceea ce facem acolo. Nu știu cum să vă zic. Nu știu de ce să plâng ceilalți duhovnici. Și aici apare o altă întrebare. Eu nu pot să zic că e... Nu pot să zic... Sigur, nu pot să zic că nu sunt ispite. Mi-aduc aminte de un părinte la o sinaxă monahală de noastră, vă să întreba, zice, părinte, dar aveți multe maici, este mănăstirea Nera din Caraș Severin de acolo și sunt vreo 40 de măicuțe și părintele este singur și fost întrebat, zice, dar cum, părinte, cum reușești să împaci? Zice, dar prea simțite, zice, eu n-am, să știți că nu am reușit să împăcăm pe toată lumea. Deci așa este și sigur mai apar, dar contează foarte mult, să știți, contează foarte mult când vezi pe un om supărat, să te smerești tu. Ce credeți, că preotul nu se poate smeri? Preotul trebuie numai să dicteze? Preotul trebuie să aibă numai poziție? Nu. Preotul se poate el smeri. Și pe un om când îl vezi supărat, da, poți să-i faci metanie. Cine te oprește? Când vezi că vine la tine și poate să zicem, speară, strigă, are un anumit, să zic, poate are un anumit limbaj mai dur. Da. Ce credeți? Deci sunt, sigur, sunt tot felul de lucruri pe care le putem lua în calcul. Nu, eu pot să spun că mănăstirea unde slujesc, e o mănăstire în mare parte în pace. Asta este mare lucru. Asta este mare lucru. Și eu, cu oarecare prețuire, unul față de celălalt, contează foarte mult. Și încercăm să fim ca și frații, în sensul în care eu nu stau cu biciul în spatele nimănui, la fel după cum fiecare, și atunci lucrul ăsta, să știți, contează foarte mult. Nu întâmplător vorba cea bună aduce multă roadă.
Ce se întâmplă cu o persoană care se spovedește și nu primește împărtășanie din diverse motive și persoana respectivă moare, îi sunt iertate păcatele? Vine întrebarea, și la întrebarea aceasta să răspundeți, dar sunt mai multe întrebări legate de asprimea împărtășanie, adică împărtășanie mai rară sau mai deasă, de aici se deschide și problema aceasta.
Eu merg pe ceea ce numim împărtășanie continuă. Împărtășania continuă e un termen, să zic așa, destul de relativ pentru unii. De ce? Pentru că relativă, nu știi cum se zice, deasă, rară, cum e împărtășania până la urmă? Știți cum? Contează foarte mult dorința de a fi împreună cu Hristos. Cu cât dorești mai mult pe Hristos, cu atât sigur poți să mergi, te spovedești, te împărtășești, dar nici nu poți să o faci, să zic, într-o formă deasă să cază monotonie. Trebuie să avem foarte mare grijă, că apar foarte multe ispite. Noi nu luăm în calcul și ispitele. Deci întotdeauna să știți că ispitele sunt și pe partea, să zic, virtuților, că la un moment dat faci atâta virtute și uiți că să te mai smerești, uiți să mai ai și o anumită rezervă față de anumite lucruri și caz în partea cealaltă, a mândriei. Legat de spovedanie, acum, problema asta a spovedaniei, eu am mai spus, eu nu m-aș mai hirotoni înainte de 30 de ani, pentru că să știți că este, duhovnicia este grea. Adică este ușoară dacă o iei așa, superficial. Dacă o iei în profunzimea ei, să știți că este grea. Am avut situații și situații. Sunt oameni, să știți, care vin și se spovedesc și care cred în spovedanie ca într-o formalitate. Și într-adevăr vin și îți spun de un păcat grav, de un păcat mare, dar ți-l spun așa, oarecum, ca și cum ai sta la un pahar de vorbă. Sunt oameni, în schimb, care vin la spovedanie, dar nu așa, într-o umilință, Încât, credeți-mă, am avut impresia la un moment dat când veneam mie să iau epitrahilul să îl pun celuilalt pe cap. Pentru că avea pocăință, dar nu așa, pocăință profundă. Și să știți că e foarte greu să o... Nu știu cum e. Eu, de exemplu, foarte greu am oprit oameni. Deci ar fi însemnat să fie păcate extrem de mari. Dar, de exemplu, eu nu prea fac calcule. Nu prea folosesc matematica, să zic, la spovedanie. Am întâlnit părinți care... câte avorturi ai făcut? 5. Păi 5 ori 20 de ani, 100 de ani. Și atunci de la 100 de ani începe și mai scade, poate că nu știu ce, și îți spune, păi zice, câți ani ai acum? Păi vreo 40. Păi vreo 10 ani îți dau canon. Nu știu ce să zic. Deci n-aș vrea să intru și să mă bag peste alți părinți slujitori, fiecare simte. Dar vreau să vă spun un lucru. Cum este, îmi pun întrebarea de fiecare dată, cum este Dumnezeu față de mine ca preot? Milostiv, blând, iubitor. Păi cum pot să fiu eu față de semenul meu care vine la spovedanie? Și atunci lucrurile stau într-o oarecare balanță. Nu știu cum să, nu știu, dar mă gândesc că cea care se spovedește, chiar dacă nu s-a împărtășit, mă gândesc că e iertarea păcatelor, tocmai de aceea vin la spovedanie. Atunci, dacă vin la spovedanie și mai și învăț pe oameni că nu se iartă păcatele la spovedanie, păi zice omul, păi atunci mă duc la baptiști, că la ăia spun că ei se duc în fața Domnului, spun ce spun și gata, s-a iertat. Măi, las-o, chiar așa să fie. Am avut odată o discuție cu... Eram la masterul acesta pe asistență socială și erau și din cultele neoprotestante pe acolo. Și bineînțeles că ei m-au luat imediat, era și dascălu, cred că era tot neoprotestant, și m-au luat ei pe mine, știi, părinte, zice, eu când eram în armată am avut un prieten. Și prietenul respectiv era ortodox și tot făcea păcate și se zicea, bă, eu mă duc la popa, popa mă dezleagă. Și iar fac în continuare, și iar mă duc la popa, mă spovedesc și mă dezleagă. Zice, păi părinte, zice, noi facem altceva, noi ne rugăm Domnului, zice, ne punem în genunchi să ne ierte și așa mai departe. Și eu am explicat, zic, uite aici, spovedania, pentru noi înseamnă iertarea păcatelor, da? Zic, contează foarte mult, să știți, și starea celui care se spovedește după spovedanie. Pentru că nu poate să fie ca tânărul ăsta care el zicea că e ortodox și merge la popa ca să-i spună păcatele și îl dezleagă și serbul și el își vede mai departe. Nu. Contează enorm de mult ce faci după spovedanie. Păcatele Dumnezeu ni le iartă, pentru că Dumnezeu, chiar dacă are acolo, să zicem, vreun caiet din ăla în care tot notează, el șterge. Numai, să știți, contează și partea omului. Și atunci le-am spus, dar stai puțin. Spovedania are un rol fantastic. Zic, și era una dintre colegele mele și am întrebat pe colega mea, stai puțin, tu te duci în fața Domnului și spui nu știu ce și nu știu cum. Dar vreau să te întreb pe tine, bun, păcatele pe care le vezi, că păcatul curviei îl vezi, nu? Păcatul iubirii de arginți îl vezi, până la urmă. Judecăți îl vezi, dar al mândriei, al slavei deșarte, pe care părinții din Pateric pe noi ne învață în felul următor, mândria și slava deșarte sau... Că unii dintre părinți spun că e același lucru, alții fac diferențe și așa mai departe. Dar merge mai departe. Zice, numai dacă Dumnezeu ți-o descoperă, sau părintele tău duhovnic. Auziți aici care e rolul părintelui duhovnic? De exemplu, la mândrie, la păcat, la păcatul acesta. Și atunci ei n-au mai zis nimic, au tăcut din gură și au continuat lecția cu altceva, pentru că și-au dat seama, iată rolul duhovnicului. Simplu. Iată rolul duhovnicului. Păcatul mândriei. Nu merge chiar așa. Că celelalte, hai bun, că mi le văd. Că, nu știu ce, așa cum a zis, de bani, de nu știu ce, de desfrânare, de nu știu ce. Dar păcatul mândriei, iată rolul duhovnicului. Nu-i chiar așa. Vedeți ce mare lucru este pentru ortodoxie lucrul acesta. Și rolul duhovnicului. Și de aceea, vă spun... Dumnezeu avea, nu știu dacă nu cumva părintele Arsenie Boca avea mai de mult, parcă auzisem că se punea pe seama lui o vorbă, zicea că Dumnezeu stă, din cele 24 de ore, Dumnezeu stă 23 pe scaunul milei și doar o oră pe scaunul dreptății. Nu al mâniei, al dreptății. La fel și duhovnicul. Când au venit cei de la TVR1, a fost o emisiune foarte frumoasă, dar au renunțat după aceea la Cărarea Împărăției și am fost și eu printre cei care au luat un interviu atunci și m-au întrebat, dar zice, părinte, zice, când, de exemplu, fiul duhovnicesc cade într-un păcat foarte mare și duhovnicul nu se aștepta, ce trebuie să facă? Și toți, amândoi, și cel care era cu camera și cea care mi-a pus întrebarea, așteptau un răspuns. Și am spus, și nu s-au așteptat răspunsul, mai întâi de toate trebuie să le îmbrățișeze. Pentru că a venit să-l caute din nou pe părintele duhovnic. Și părintele duhovnic îl îmbrățișează, primul gest, pentru că noi nu putem să-i ducem pe oamenii în deznădejde. Noi trebuie să le arătăm deznădejdea. Dar nici în sensul altul, că de acum încolo mai poți să mai faci păcatul ăsta, că eu te iert. Nu. Mustrarea, dar mustrarea care să-l ducă pe om în nădejde. Dar primul gest este îmbrățișarea. Îmbrățișarea. Am avut o tânără care fugise săraca pentru că a făcut un avort. Și nu puteam, și am reușit de a pleca să de acasă cu tare. Au fost niște probleme. Când am sunat-o, i-am spus foarte clar, haide să ne rugăm împreună și să ne ridicăm împreună. Ei, lucrul acesta, cred eu că, nu neapărat că nu eu, Doamne, cred, mie și mie mi s-a dat de sus, nu eu sunt, dar cred că ăsta este lucrul pe care trebuie să-l facem. Primul gest este îmbrățișarea. Pe omul care l-ai văzut că a căzut în păcat, îmbrățișează. Și după aia, sigur, stai de vorbă cu el și arăți greșeala unde ești și să nu mai facă.
Chiar una dintre întrebări este, mai este iertare pentru păcatul avortului?
Nici nu pot să-mi pun problema că n-ar fi. A fost întrebat un părinte, parcă în Pateric, de un ucenic, părinte, în cât timp poți să ajungi un sfânt? Și răspunsul i-a fost cum nu s-a așteptat, de dimineața până seara. Nu pot. Avem cazul, deci nu există lucrare mai frumoasă decât cea legată de Maria Egipteanca. Nu cred, eu n-am, deci mie atât de mult îmi place cum este scrisă, cum, deci nu știu, nu n-am întâlnit, am citit și Viețile Sfinților și așa, dar ca și viața cuvioasei Marie Egipteanca este efectiv o savurație, nu este un pietism, dar este o savurație duhovnicească, dacă o pot numi așa. Și Maica, cuvioasa Marie Egipteanca, deci nu pot să nu cred în iertare. Deci nădăjduiesc că există iertare. Dar felul în care are loc această iertare, numai Dumnezeu o știe. Nu pot să-mi asum, să zic, răspunsuri pe care nu le putem rosti, pentru că nu avem puterea de a le rosti.
Încă, cred că cel mult două întrebări, pentru că începând de astăzi, joile încep aici la 6:30, nu de la 8, cum obișnuiam, și se termină la 9:30. Și Părintele a așteptat de Preasfințitul Vasile la 9:30. Vă rugăm, dați-ne un exemplu de colindă tradițională care are substrat teologic și explicați-le un pic. Ați spus la început.
Acum trebuie să-mi aduc aminte de câte ceva. E o colindă care eu iubesc foarte mult, dar să știți că acum scapă versurile în totalitate, nu în totalitate, dar într-o mare parte îmi scapă versurile, sper să-mi aduc. Deci este o colindă chiar veche, Maica Sfântă Sopornitu. Nu știu dacă ați auzit-o, că nu se prea cântă. Maica Sfântă Sopornitu, hailerului Doamne, să meargă în câmpul înfloritul hailerului Doamne. La fereastra lui Crăciunul hailerului Doamne, lui Crăciunul cel bătrânul hailerului Doamne. Și nu mai știu exact, parcă la un moment dat zice că de acolo și s-a dus la grajdul cailor. Și hailerului Doamne, cai parcă ceva de genul acesta, cum o văzură, ori avut, să zic așa, o stare contrară, deci de neprimire. Și zice, și de acolo s-o luat-o, parcă hailerului Doamne, la grajdul boilor hailerului Doamne, ceva de genul ăsta. Și atunci, frumos, boii, dacă o văzură hailerului Doamne, cu coarnele așternură hailerului Doamne. Nu mai știu iar un vers, și după aia cu aburi o aburire hailerului Doamne. Asta are un substrat nu teologic, ci chiar duhovnicesc. Bătrânii au știut, au avut acea credință populară care a fost extraordinară. Calul ca simbol al semeției. Calul când l-a văzut, deci exact ceea ce s-a întâmplat cu Mântuitorul, n-a avut loc unde să se nască, decât într-o peșteră. Și atunci vedeți smerenia boilor care trag, care ară, care... Deci colinda, să știți că este foarte veche. Este și în forma aceea gramaticală veche, cu U la sfârșit, în care cred că se renunțase acum vreo 100 de ani la această formă. Ei, aceasta are un substrat, deci la această colindă eu țin enorm de mult, repet, nu mai știu acum, că nu știu și foarte multe colinde, dar am nevoie și de text, că dacă mai țin minte, dacă încep să țin minte toate pe care, să zic, activitățile pe care le am, nu știu unde ajung. Și atunci, dar vă spun, asta are o colindă, asta are o... Deci, boii imediat ați zis cu coarnele așternură. Încercați să vă și imaginați acest aspect. Deci, un aspect duhovnicesc, exact ceea ce... Și mai este o colindă care eu iubesc foarte mult, dar nu mai știu, maicile o cântă, și anume că o coborât Dumnezeu cu Sfântul Petru și s-a dus mai întâi la masa bogaților care nu au știut cine sunt și s-au dus la masa bogaților de Crăciun și nu i-au primit bogații și s-a dus până la urmă, deci bogații care erau în centrul localității și s-au dus la marginea satului, unde la casa săracului și acolo când au zis, băi, zice, cine pentru noi aveți? O, cum să nu, haideți cu mare drag, înăuntru. Și... Deci, să știți, în credința populară, se ascunde un adevăr de credință fantastic. Cred, repet, nu am, din păcate nu am acum, eu atunci am vorbit pe text și am avut textele în față, dar vreodată, să zic așa, dacă invitați pe cineva sau dacă, spuneți-i să facă o teologie chiar dogmatică pe, și vă spun, e profundă, sunt colinde care, mai mi-aduc aminte de una, Dumnezeu prea bunul ne-a trimis Crăciun, asta e finalul, cu har și bucurie și la voi să fie. Dumnezeu asta este, dar nu mai țin minte acum cum începe. Dumnezeu prea sfântul, colindând pământul, a văzut parcă potop și urgie, ceva de genul acesta. Nu mai știu, deci nu intru. Dar repet, asta de exemplu pe care v-am dat-o cu Maica Sfântă s-a pornit, n-am prea auzit-o să se cânte. Eu nu n-am prea auzit-o, dar vă spun, este extraordinară semeția calului, smerenia boilor. Deci vedeți, păcatul mândriei, păcatul smereniei, niște lucruri care într-adevăr merită știute.
O ultimă întrebare care descoperă cumva și un mod greșit de înțelegere a multor intelectuali asupra lui Dumnezeu. Un profesor universitar mi-a pus următoarea întrebare. Dumnezeu poate sau nu poate să fie rău? Este și rău sau nu este? Dacă nu este, atunci nu este complet.
Este fals. Răul, să știți că din punct de vedere teologic, noi nu-l considerăm ca entitate. Răul nu există. Răul este o lipsă a binelui. În teologia dogmatică, așa se și spune dintre dumneavoastră, dacă sunteți absolvenți de teologie și, să zic așa, cât de cât v-ați uitat și pe partea asta, să zic, mai rațională a teologiei, să vedeți. Deci, răul este expresie a lipsei binelui. Răul nu este o entitate în sine. Nu știu, parcă a apărut ceva, o circulat pe internet, am avut și eu și am și ținut-o la predică, era vorba ceva cu Einstein, că ar fi fost la un curs în care un profesor a făcut, să zic așa, o argumentare în privința răului și a spus că faptul că există și bine și rău, Dumnezeu poate să fie și rău și așa mai departe, și arată Einstein foarte interesant, ci că și în fizică, de exemplu, nu se calculează întunericul, ci doar lumina. Ci că nu se calculează temperatura, de exemplu, nu se calculează în momentul în care se vorbește de temperatură, de exemplu, se vorbește despre căldură și nu despre frig. De exemplu, se spune, păi căldura cât este? Minus 200 de grade Celsius. Deci așa am înțeles că se discută în fizică. Deci vedeți, niște lucruri foarte... Nici eu n-am știut. Deci nu se discută despre, se discută despre viteza luminii, nu viteza întunericului. Și așa și aici, noi discutăm despre bine. Binele care, dacă îl trecem cu B mare, este Dumnezeu. Nu discutăm despre rău. Răul este o lipsă a binelui.
Mulțumim, Părinte.
Da? Nu cred că există limite. Când vorbim de viață duhovnicească, le cuprinde pe toate. Nu pot să fac delimitări. Tocmai de aceea v-am și îndemnat, de exemplu, să faceți facultatea de teologie, cei care aveți, să zic, alte facultăți. Tocmai pentru că acolo, în societate, indiferent de activitatea socială pe care o aveți sau ce lucrați, totul este... Deci Dumnezeu transfigurează, din punctul meu de vedere, totul. Deci, cu Dumnezeu nu sunt numai duminica la liturghie. Cu Dumnezeu sunt întotdeauna. Deci pe mine, de exemplu, și dacă m-ați luat acum să mergem, eu știu, să mă duceți la un bar, și acolo eu sunt cu Dumnezeu. Nu pot să fiu în afara Lui. Deci indiferent, deci așa va trebui, așa trebuie să înțelegem oricum viața duhovnicească. Repet, asta este sigur ideatic. Dar eu zic că poate avea și corespondent în realitate. Repet, eu vorbesc așa pentru că pe mine însumi vreau să mă îndemn să fiu așa.
Există totuși o limită între exprimarea credinței personale pe care o ai în singurătatea ta și în rugăciunea ta și exprimarea credinței în afară. Adică acolo este o diferență între cum ești de unul singur în mărturisirea ta cu Dumnezeu și cum ești cu ceilalți. Și atunci este o diferență între viața religioasă și viața socială, minimă, undeva legată de credința profundă?
Păi, de exemplu, și când sunt singur, lucrul acesta transpare în viața socială. Că eu nu mă duc să spun la oameni ceea ce fac eu în chilia mea, dar lucrul acesta oamenii îl înțeleg, el transpare. Așa cred eu.
Mulțumim. Mulțumim, Părinte. Înainte de a ne ridica... Să anunțăm că joia viitoare avem bucuria să-l avem, o să-l avem în mijlocul nostru pe Mitropolitul Germaniei și a Europei Centrale, Serafim Joantă, și după aceea Cătălin, președintele Ascolului, să vă anunțe câteva lucruri. Mulțumim, Părinte!
În primul rând, Părintele are aici mai multe cărți, vă roagă foarte frumos, dacă sunteți interesați, să le cercetați, să le aveți în vedere. În al doilea rând, în zilele acestea și săptămânile acestea, la Biserica Studenților în HD-ul, am început și facem repetiții pentru colinde. De la Moș Nicolae începem și o să colindăm spitalele, azilele de bătrâni, închisorile din Cluj și din Gherla și o să ducem bolnavilor și deținuților de acolo mici pachetele. Și dacă puteți ne sprijiniți în acțiunea asta, o să avem o cutiuță. Și tot la bisericuță facem felicitări, o să le vedeți aici, am făcut în câteva zile. Dacă vă plac, vă rugăm și cărți și icoane. Mulțumim mult!